galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab arbaca ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana saacaddu waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Egypt Air oo sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Muqdisho.
Dayuuradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaabdo adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda.
Horta waxaa fiican qof kasta oo Soomaaliya inuu ka qayb qaato nabadda. Reconciliation badan baa la sameeyey, dib u heshiisiin badan, shirar badan baa la isugu imaanayay. Run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba, oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn. Haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lebnaan ayaa gantaallo isxigxigay ku garaacday waqooyiga Israa'iil arbacadan kadib markii Israa'iil ay duqeyn xagga cirka ah ku dishay taliya sare oo ka tirsan oo ku sugnaa koonfurta Lebnaan maalin ka hor. xisbullah ayaa si maalinla ah waxay gantaallo ka gudba xuduudda isku weydaarsanayeen Israa'iil tan iyo markii ay xulafadooda Falastiin ee Xamaas ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii Oktoobar taasoo dhalisay dagaalka ka socda Gaza. Isdhaafsiga gantaallada ayaa kordhay 7-dii tagay iyadoo xisbullah ay sare u qaaday adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha la socon si ay u weerarto xarumaha militariga Israa'iil, halka Israa'iilna ay ku jawaabtay weerar beegsi ah oo ka dhana kooxda. xisbullah ayaa sheegtay in ay sida hadalka u dhigtay 10 gantaallada kaytashka la yiraahdo ku garaacday 3 saldhig iyo xero ku taalla waqooyiga Israa'iil. kooxdan ay Iran taageerto ayaa sheegtay in ay gantaallo la hagayay ku garaacday sida hadalka loo dhigay warshad military iyada oo aan ka jawaabaysa dilka ay fuliyeen cadowga sahyuuniyadda sida hadalka loo dhigay. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 150 gantaal sida hadalkay u dhigtay looga soo weeraray koonfurta Lebnaan, kuwaas oo ka koobnaa 3 duqeymo oo xiriira. Lamaha ammaanka badda ayaa waxay sheegeen in markab ganacsi lagu weeraray baddacaas goobtaas oo fallaagada xuutiyiinta ee fadhigeedu yahay dalka Yemen ay tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore ku bartilmaameedsanayeen maraakiibta. howlgallada ganacsiga badda ama badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa arbacada waxay sheegtay in ay heleen warbixin ku saabsan in markabka lagu dhuftay doon yar oo dhererkeedu yahay 5-7 meter. shirkadda amniga ee Amri la yiraahdo ayaa sheegtay in weerarka ka dhacay meel 125 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada dekedda leh ee Xudayda. ma jirto wax wara oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. xuutiyiinta ayaa sheegay in ololahooda weerar ee baddacaas iyo gacanka cadmeed ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta ku sugan Gaza oo uu ka socdo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. weeraradu waxa ay ku khasbeen shirkadaha ganacsiga ee maraakiibta in ay dib u soo celiyaan isu socodka aagga oo ay isticmaalaan waddo dheer oo qaali ah oo ku teedsan qaaradda Afrika. hogamiyaha mucaaradka kuuriyada koonfureed Li Jae-myung ayaa waxaa lagu soo ogay dacwad laaluushah oo la xiriirta qorshe la sheegay inuu ku lug lahaa lacag wareejinta kuuriyada waqooyi. Dacwad oogayaasha ayaa ku eedeeyay Li inuu weydiistay shirkadda dharka sameysa ee la yidhaahda Sang Bang Wool in ay si sharci darro ah ugu wareejiso $8 million oo Kuuriyada waqooyi intii u dhaxaysay sanadkii 2019 ilaa iyo 2020 markaas oo ahaa gudoomiyaha gobolka waqooyi galbeed ee Yanggi. Wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxay sheegtay in gudoomiye ku-xigeenka Li, ninka la yiraahdo Li Wang-yong, lagu xukumay toddobaadkii hore 9 sano iyo bar xariga oo lala xiriirinayo qorshaha xawilaadda lacagaha ee sida sharci darrada uu isaga kala gudbiyey. kala galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ah waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, iyada oo mas-uuliyiinta Mareykanka, Qatar iyo Masar ay qiimeynayaan jawaabta Xamaas ee ku aadan qorshaha xabad joojinta ee la soo jeediyey. Warbixintan oo VOA-du ka qortay arrimahaasi waxay noo soo koobayay Xuseen Barre.
Afhayeenka arrimaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa warbaahinta u sheegay in Xamaas ay gaarsiisay jawaabteeda Qatar iyo Masar salaasadii. Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uu u malaynayo in jawaabta Xamaas ay ka heshay ogolaanshiyo hogaamiyaha militariga Xamaas ee Gaza Yaxya Sinwar. Kirby ayaa diiday inuu faahfaahin ama tafaasiil badan bixiyo isaga oo sabab uga dhigay khatarta ka iman karta in lagu hordhaco wadahadallada socda. Sida laga soo xigtay Xamaas iyo kooxda kale ee Islaamic Jihaad, waxa ay labaduba diyaar u yihiin in si wanaagsan ay ula macaamilaan si heshiis loo gaaro, iyaga oo mudnaanta siinaya joojinta dhammaystiran ee dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday tafaasiil ku saabsan soo jeedinta xabad joojinta, iyada oo isaga iyo saraakiisha kale ee Mareykanku ay ku celceliyeen in soo jeedintani ay tahay hindise ka yimid Israa'iil. Antony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, ayaa shalay oo salaase ahayd sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu uu dib u xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay meelmarinta heshiiska. Waxaa weli jira qodobo laga yaabo in laga doodo oo ay ku jiraan dalabaadka Xamaas ay ku aadan in Israa'iil ay ciidamada kala baxdo gabi ahaanba Gaza. Wejiga hore ee hindisaha xabad joojinta ee saddexda weji ka kooban ayaa ku baaqaya dhowr qodob oo kala ah: in dagaalka la joojiyo, in la sii daayo qaar ka mid ah lahaystayaasha Gaza, siidaynta qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ay Israa'iil haysato, kor u qaadidda gargaarka bini'aadantinimo ee Falastiiniyiinta, ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ee Gaza, iyo dib u soo celinta dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah oo ku soo laabta guryahoodii iyo deegaanadoodii ay hore uga barakaceen. Wejiga labaad waxa uu odorsinayaa in si joogto ah loo joojiyo colaadda si loo sii daayo dhammaan lahaystayaasha kale ee Gaza ku sugan, iyo in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza. Wejiga ugu dambeeya waxaa ka mid ah qorshe dhowr sano ah oo dib loogu dhisayo marinka Gaza, kaasoo intiisa badan ay burburiyeen 8 bilood oo ay duqeymo ku socdeen. Waxa kale oo ay bixin doontaa soo celinta haraaga meydka lahaystayaasha dhintay ee ku aasan Gaza. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii ku dhawaaqay $404 million oo gargaar bini'aadantinimo oo cusub ah, taasoo loogu talagalay dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta, kuwaas oo si xun ugu baahan gargaar. Gargaarka ayaa isugu jira cunto, biyo nadiif ah oo la cabo, daryeel caafimaad, ilaalin waxbarasho, iyo hoy iyo taageero dhinaca caafimaadka maskaxda ah oo la siiyo dadkaasi. Sida laga soo xigtay kooxaha xuquuqda caalamiga ah iyo saraakiisha Mareykanka, in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ka barakacay magaalada koonfureed ee Gaza ee Rafax bishii la soo dhaafay oo keliya. In badan oo dadkaasi ka mid ah dhowr jeer ayay hore u barakaceen. 95% dadka halkaasi ku nool ma heli karaan biyo nadiif ah oo la cabo.
Mahadsaned Xuseen Barre oo nala socodsiinaya warbixinta ay qortay VOA. kala galab wanaagsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa militariga Israa'iil iyo Xamaas waxa uu ku daray liiska madow ee sanadlaha ah ee dambiilayaasha dhibaateeya caruurta. Ciidamada Suudaan iyo jabhadda RSF ayaa sidoo kale liiskan lagu daray, iyo sidoo kale ciidamada Ruushka ee duulaanka ku haya dalka Ukraine. warbixintan waxaa magaalada new york kasoo dirtay wariyaha v o eda margaret bashier waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxaan aad uga nahay kororka baaxadda leh ee aan horay loo arag iyo sii wadista xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah carruurta marinka ghaza israa'iil daanta galbeed ee dhulka la haysto oo ay ku jirto bariga qudus ayuu antonio guterres ku yidhi warbixinta oo loo diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay talaadadii laakiin aan weli la daabicin warbixinta sannadlaha ah ee carruurta iyo iskahorimaadyada hubaysan ayaa ka warramaysa magacyada iyo ceebaynta kuwa qorta dila naafeeya amaba afduubta caruurta u geysta xadgudubyada galmada u diida gargaarka bini'aadantinimo ama weerara dugsiyada iyo isbitaalada wakiilka gaarka ah ee guterres virginia gamba ayaa golaha ammaanku u xil saaray ka shaqaynta ka hortagga iyo joojinta xadgudubyadan warbixintan oo ay heshay v o a ayaa qaramada midoobay waxay ku sheegtay inay xaqiijisay 89 xadgudubyo waaweyn oo ka dhan ah carruurta israa'iil iyo kuwa falastiiniyiinta ah balse hannaanka oo socda ayaa gaabis ah colaadda awgeed 113 ka mid a kiisaskaasi ayaa ah kuwo ka dhan ah carruurta israa'iil iyadoo inta soo hartayna ay yihiin kuwo ka dhan ah carruurta falastiiniyiinta ah ee ku nool gudaha israa'iil iyo dhulka falastiiniyiinta warbixinta ayaa sheegtay in khasaaraha ugu badan ee carruurta ghaza laga bilaabo 7 oktoobar ilaa dhammaadkii sannadkii hore ay sababeen hubka qarxa ee goobaha ay dadku ku badan yihiin ay ku rideen ciidamada israa'iil iyo kuwa ammaanka marka laga tago xamaas kooxda islaamig jihaad ee falastiin ayaa sidoo kale liiska lagu daray labada kooxood ayaa markoodii ugu horreysay liiskan lagu daray waxaana lagu eedeeyey dil naafayn iyo afduubka carruurta warbixinta ayaa ka hadlaysa muddadii u dhexaysay janaayo ilaa diseembar ee sannadkii hore ee 2023 xamaas ayaa weerar ka fulisay israa'iil 7 oktoobar 2023 taasi oo dhalisay dagaalka socda oo galay bishiisii sagaalaad warbixinta ayaa soo bandhigaysa oo keliya khasaaraha la sheegay amaba la xaqiijiyey 2023 waa markii ugu horreysay oo israa'iil ama xamaas midkood lagu daro liiska madow ee warbixinta inkastoo ugu yaraan 3 dagaal ay horay uga dhaceen ghaza kuwaasi oo lagu dilay laguna naafeeyey 400 carruur ah ciidamada qalabka sida ee israa'iil iyo kuwa ammaanka ayaa lagu daray liiska dilalka iyo naafaynta carruurta iyo sidoo kale weerarada iskuullada iyo isbitaalada in ciidamada israa'iil lagu daro liiska ceebaynta ee qaramada midoobay ayaa ah mid muddo dheer lala daahay waxayna ka turjumaysaa caddaymo fara badan oo ku saabsan xadgudubyada ba'an ee ka dhanka ah carruurta ayuu v o a email ahaan ugu sheegay jo baker oo ah agaasimaha qaybta u doodista carruurta ee hay-adda human rights watch saraakiisha israa'iil ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin in lagu daray liiska oo sidoo kale ay ku jiraan taalibaan iyo kooxaha argagixisada ah sida alqaacida iyo daacish afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in israa'iil lagu wargeliyey in lagu darayo liiska israa'iil ayaa si deg deg ah uga falcelisay ka hor daabacadda warbixinta iyadoo ku sheegtay mid ka dhigan tallaabo kale oo ka dhan ah israa'iil oo ay qaaday qaramada midoobay maanta qaramada midoobay iyadaa isku dartay liiska madow ee taariikhda markii ay ku biirtay kuwa taageera gacan ku dhiglayaasha xamaas ayuu yidhi ra-iisul wasaare benjamin netanyahu jimcihii ciidanka i d f waa ciidanka ugu anshaxa wanaagsan adduunka ma jiro go'aan khiyaali ah oo qaramada midoobay ka yimid oo taas beddelaya ayuu yidhi danjirihiisa qaramada midoobay ayaa intaasi ka badan sameeyey markii uu baahiyey muuqaal qayb ka ah telefoon uu kula hadlayey madaxa shaqaalaha ee guterres aad baan uga nahay oo uga xumaaday go'aankan ceebta ah ee xogayaha guud jelad erdan ayaa ku yidhi wadahadalka oo dhacay jimcihii isagoo intaa ku daray in go'aankan uu abaalmarin doono xamaas dagaalkana sii xoojin doono ruushka ayaa mar kale isna lagu daray liiska madow sannadkii hore ciidamada qalabka sida ee ruushka ayaa galay liiska madow dagaalka ay ka wadaan ukrain awgii sannadkan way ku jireen liiska inkastoo ay si weyn hoos ugu dhacday tirada xadgudubyada iyaga loo aanaynayo qaramada midoobay ayaa xaqiijisay dilka 80 carruur ah iyo naafaynta 339 kale oo loo aanaynayo ciidamada ruushka iyo kooxaha xiriirka la leh sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in hoosudhaca uusan ahayn mid ku filan ruushku waa inuu sii wadaa habkan ugu yaraan 1 sano waana inuu saxiixaa qorshe howleed wada jir ah oo uu la sameeyo xafiiska gamba si looga saaro liiska ma jiro koox ama cid horay liiskan ugu jirtay oo sannadkan laga tirtiray ama laga saaray labada dhinac ee isku haya suudaan ayaa sidoo kale liiska lagu daray xaaladda suudaan ayaa isku beddeshay rabshado bahalnimo ah bishii ebril ee sannadkii 2023 markii labada jeneraal ee iska soo horjeeda uu ka dhex qarxay dagaal ku saabsan cidda xukunka qabanaysa kaasi oo ilaa hadda socda, waxayna taasi dhalisay in ciidamada qalabka sida ee suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ah ee RSF labadaba lagu daro liiska madow ee sannadkan. warbixintu waxay ogaatay koror aad u weyn sannadkii 2023 oo ku saabsan askaraynta iyo adeegsiga caruurta suudaan iyo sidoo kale dilkooda, naafaynta iyo xadgudubyada galmada. weerarada lagu qaaday iskuullada iyo isbitaalada ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixinta. waxaan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu inay ka hortagaan oo ay yareeyaan ficiladaasi si looga fogaado oo loo yareeyo waxyeellada iyo weliba in si wanaagsan loo ilaaliyo caruurta oo ay ku jirto in laga fogaado isticmaalka walxaha qarxa, ayuu Guterres ku yiri warbixinta. warbixinta 2023 ayaa xaqiijisay ku dhowaad 33,000 oo xadgudubyo waaweyn ah oo lagula kacay caruurta adduunka, kuwaas oo ka dhacay dhowr waddan oo ay colaado ka socdaan, waana koror 20% ah marka loo eego sannadkii 2022. ilaa 11,649 caruur ah ayaa la xaqiijiyey in kuwana la dilay, qaarkoodna la naafeeyey. askaraynta caruurta ayaa mar kale kor u kacday kadib markii ay hoos u dhac samaysay 2022 iyo 2023. xadgudubyo ba'an ayaa laga soo sheegay dalalka ay ka mid yihiin Afghanistan, Burkina Faso, Colombia, Congo, Myanmar, Soomaaliya, Suuriya iyo waddamo kale.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halka weli aad nagala socotaana hawaatibintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. shirkadda diyaaradaha Masar ee Egypt Air ayaa sheegtay in ay bilaabayso duulimaadyo cusub oo ay ku tagayso Jabuuti iyo Muqdisho 12 bisha July ee soo socota. arrintan ayaa imaanaysa iyada oo la filayo shirkadda kale ee Fly Dubai in ay hakiso duulimaadyada ay ku tagayso Muqdisho. arrintan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
ilaa 8 dayuuradood ayaa maaragtay ka shaqaysa garoonka Muqdisho oo caalami ah. dayuurado kale oo loo kala way jiraan oo maaragtay gudaha ka shaqeeya oo Soomaali ay leedahay, laakiin dayuuradaha caalamiga ah ee yimaada sida Turkish iyo Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlines iyo waa maaragtay ilaa 8 shirkadood oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inay Egypt Airna dhawaan nagu soo biirto.
waaye marka warka ku saabsan shirkadda diyaaradaha ee Masar inay bilaabayso duulimaadyada magaalada Muqdisho oo soo baxay saacadihii u dambeeyey, bal noo xaqiiji arrintaas iyo sida ku dhacday.
dayuuradda Masar horta muddo dheer ayay maaragtay rabtay inay bilaawdo maaragtay adeegan cusub ay ka bixinayso Qaahira iyo Muqdisho dhexdooda ay ka bixinayso. marka baaritaan oo xagga suuqa ah oo ay samaysay sida dadka Soomaaliyeed ee safraya diyuuradaha kale ganacsi ahaan sida ay samaynayaan, ma ganacsi weyna Soomaaliya ka jira, baaritaan dheeray waday. marka waxayna ku bilaabeen in hay-adda duulista rayidka ee Masar ay soo dirtay khubaro xagga amniga ah oo ay nala fariisteen oo shirkadu la socotay safaaradda Masar ay la socotay iyo hay-adda duulista rayidka ee Masar oo dhammaantood wada socda ilaa iyo 8 xubnood ayaa noo yimiday. marka waan wada fariisanay, waxaan maaragtay siinay wax alla wixii macluumaad ay u baahnaayeen garoonka Muqdisho iyo ilaa sahal oo ay kasoo bilaabato meesha adeega rakaabka loo sameeyo iyo xamuulkaba ayay tageen, garoonkao dhan ay kusoo wareegeen, terminaalkeenay dhexmareen, sida passengerka iyo ama rakaabka iyo xamuulka loogu adeego ayay garoonkeena arkeen, xagga amniga iyo badqabka labadaba deetana kadib waa ku qanceen. taas ayaana keentay in ay maaragtay go'aansadaan inay bilaabaan falalkan cusub Qaahira iyo Muqdisho u dhexayn doona, iyagoo qadarinaya in maaragtay Soomaali tiro badan ay degan yihiin magaalada Qaahira iyo waddanka Masar guud ahaan, oo qaarkoodna ay yihiin dad degaana, qaarkoodna ay waxbarasho u tageen, qaarna ay caafimaad u tageen. dadkaasoo markii hore dhib ku qabi jiray in ay maaragtay labada magaalo u kala socdaan ama labada wadan oo kala socdaan oo ama Turkish Airlines oo raaci jiro Istanbul soo mari jiray ama diyaaradaha kale intay raacaan Dubai tagaan Dubai ka soo bixi jiray ama Jidda soo mari jiray ama Kenya soo mari jiray marka fursad ayay u noqonaysaa shacabka Soomaaliyeed ee gudaha wadanka jooga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ajaanibta ku nool wadanka Masar in ay helaan fursad ay si toos ah u safri karaan labada wadan.
Waye marka garoonka Muqdisho sida aan dareemayo 24 saac ma wada shaqeeyo, sidee diyaaradahan marka waqtiga ugu qaybinaysaan xiliyada soo degayaan kacayaan bal taas ka hadal.
Garoonka Muqdisho wuxuu shaqeeyaa sida ku cad dokumentiga loo yaqaano taamka ee garoonka saaran wuxuu furmaa subaxdii aroorta hore 6 ama 6 aroornimo ayuu furmaa wuxuuna xirmaa habeenkii oo dhan diyaaradaha way iska degtaan dabqan oo runweyga wuxuu leeyahay nalalkii lagu degi lahaa uu leeyahay adeega hagista diyaaraduhuna waa 24 saac marka garoonku asaga ahaan wuu iska furan yahay laakiin dhaqdhaqaaqa passengerka ama rakaabka wuxuu istaagaa habeenkii saacadaha hore warqadana waxaa ku qoran 10 habeennimo inuu garoonku xirmayo laakiin waxaa xirmaa waa marka terminaalka iyo mooyaane runweyguna wuu furan yahay oo falaajaha habeenkii degta adeega diyaaradaha hagistana waa 24 saac marka waxaan rajaynaynaa in aan maaragtay dowladda hadda gacanta ku haysaa in garoonku uu shaqeeyo 24 saac haddii uu la yiraa si lamid ah wadamada caalamka oo kale marka alla wixii noo baahnaayna way noo samaysan yihiin oo amnigii laama amnigu way diyaarsan yihiin oo waan ka shirnay oo dhinacaas diyaar ay u yihiin adeega diyaaraduna uu maaragtay 24 saac immigrationka iyo customska iyo laamaha kale oo dowliga ah garoonka howlgala wasaaradda caafimaadku ku jirto waa maaragtay iyagana diyaar ay u yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in garoonku u durgo dhinaca 24 saac inuu shaqeeyo hadda flightkan cusub oo Masar oo bilaabanaya waxay rabaan inay garoonka Muqdisho soo degtaan 7 iyo barka aroornimo oo subaxda hore ah marka passengerkii diyaaradda raaci lahaa waa inay 5 aroornimo soo galaan garoonka oo ay soo geli karaan macnaheedu yahay garoonku inuu 6 ka hor furmo oo uu 5 aroornimo oo furmo marka insha allahu tacaala waxaana diyaar u nahay in diyaarada kale Sacuudiya ayaa xiisaynaysa Rwanda Air ayaa xiisaynaysa iyo shirkado kale oo fara badan oo codsiyadooda ay nala yaalaan marka hadda kuwa noo jooga maalintii unbay soo degtaan subaxdii hore waxaa ugu soo hormara Uganda Airline iyo Turkish Airline waxaa ku xiga Flight Dubai oo iyo maaragtay Ethiopian Airlines oo laba flight ayay samaysaa Qatar iyo maaragtay Ethiopian Airlinesna galabtii soo degtaan iyo Kenya Airways oo 8 saac ku jirta marka saasay u kala durdurugsan yihiin laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in intaa diyaarada ka baaxad weyn shirkada ka baaxad weyn inaan u diyaar garowno oo habeenkiina garoonku noo shaqeeyo hadii la yiraa.
Waye waxaad xustay flight Dubai wax warar baa soo baxaya sheegaya inay joojinayaan duulimaadyada Muqdisho bal xaqiiqda arrinta iyo sababteeda
qoraal ayay noo soo direen iyagoo dhahaya waa sababo la xiriira dhinaca shaqadooda oo shirkad ahaan shaqadooda la xiriirta Fly Dubai waxay kamid tahay shirkadaha passengerka ama rakaabka faraha badan qaada oo markaan fiirinay rakaabkii ay qaaday dhowrkii 6 bilood ugu dambeysay diyaaradaha sida fiican u buuxay ayay ahayd marka shirkadahana way dhaqdaa oo adduunka way dhaqdaa oo ama diyaaradda maaragtay capacity-gooda ayaa diyaaradaha ayaa ku yaraanaya ama sababo kale ayaa maaragtay oo kambaniga dhexdiisa ayaa iska jiri kara marka erayga ay isticmaaleen waxay yiraahdeen we are going to suspend Muqdisho flights marka waxaa laga yaabaa inay waqti muddo yar oo kooban inay joojiyaan isu soo diyaariyaan si fiican isugu diyaariyaan because suuqa way tijaabiyaan suuq fiican ayaa jira Soomaaliya ka jira 50% shacabka Soomaaliyeed waa qurbajoog marka dadkaasoo wadanka kusoo laabanaya iyo dadka caafimaadka iyo u aadaya maaragtay asia sida hyderabad oo kale basenjerka ugu muhiimsan fly dubai basenjerka hyderabad ayuu ahaa oo diyuuradahoodii ka kacay dubai iyo hyderabad isaga socday iyo kuwa muqdisho ayagoo isku aadinaya dhowr jeer oo si aanay basenjerkaas ay u noqdaan transitkooda ugu yaraado markay dubai marayaan ayaan dhowr jeer kala shaqaynay marka si fiican ayay samaynaysay oo shirkadda ugu fiican dhinaca rakaabka ayay ahayd marka waxaa laga yaabaa sababo shirkadda dhexdeeda oo ama diyuuradaha ay soo habaysanayaan intaanay warqadanina soo gaarin laba maalin ka hor waxay soo codsadeen in ay rabaan flight area inay muqdisho kusoo kordhiyaan oo flightdii hore u shaqaynayay aanay ku filnayn marka ay u baahdeen flight dheeri inay muqdisho kusoo kordhiyaan marka waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan inay suuq fiicanna haysteen ayna rabaan inay flightdooda sii wadaan marka waxaa laga yaabaa muddo kooban in erega ay isticmaaleen iyo qaabka ay ganacsigooda ahaa iyo cagta ay ka haysteen suuqa markaad fiiriso waxaa sababi kara in ay wada joojiyaan ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa muddo kooban inay intay joojiyaan dib isu soo habeeyaan haddana ay bilaabaan
marayaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya axmed macalin xasan waxa uu warramayay haaruun macruuf weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadan ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay mar kasta kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com iyo bogga aanu ku leenahay facebook haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaya aadan maxamed salaad
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah xaliimo faarax godane oo ka mid a haweenka u ololeeya nabadaynta haweenka iyadoona shaqooyin fara badan kasoo qabatay meelo badan oo jubbada hoose iyo gobolka gada ka mid ahi waxa ay isu keentay haweenkii ugu badnaa oo dib u heshiisiin loo sameynayay waxa ayna muddo dheer ka shaqaynaysay arrimaha nabadaynta xaliimo soo dhowow kusoo dhowo barnaamijka madasha haweenka ugu horeen xaliimo faarax gudane waa tuma
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay aadan iyo maaragtay idaacadaada v o eva xaliimo gudane xaliim faarax gudanaa lay dhahaa waxaan ahay dadkii nabadii canshuurta wax kusoo bartay codkayga markii la maqlo qof yar si aan la iigu malaynin macnaha waxaan kusoo barbaaray gobolada soomaaliya qeyb kamid ah sida baay bakool banaadir haddana waxaa saldhigayga u yahay jubbada hoose jubbaland gaar ahaan kismaayo xalin faarax waxaan kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya waxaan kasoo noqday macalin shaqadeeda u horreysay aan soo qabtay macalin buu ahaa okuka
maya xalimo gudane qof noocee waaye ma qof nabadda ka shaqeeya ma qof ka shaqeeya n g o-yadii hay-adaha ma qof ka shaqeeya arrimaha kale ee waxbarashada xalimo waa qof noocee
wallahi waxyaabo kala duwan baan kasoo shaqeeyey waxbarashada waa kasoo shaqeeyey caafimaad xitaa waa kasoo shaqeeyey laakiin intii dambe sanadihii dambe tole waxaan ka shaqeynayay nabadda ka xaliimo ahaan anigu weligii dalka kama bixin oo de meel kama aadin waxaan ahay qof maaragtay waxyaabihii dalka ka dhacay oo dhan goob joog ka ahayd marka waxaan ka shaqeeyaa nabadda tiirkayga koowaad oo aan doortay sectionkaas inaan ka shaqeeyo waxaana igu kalifay xilliga aan bilaabay ayaa ahaa xilli ay u baahnayd in laga shaqeeya nabadda
waxaan ogsooneyn magaalada kismaayo ilaa gobolka gado oo kale in aad ka waday barnaamijka hadda aad sheegtay nabadaynta barnaamijkaas qaabkee ee u dhigtay ama u dhigeysay yaasi ishaystay oo aad nabadda dhex dhigeysay
su-aal fiican waaye horta waxaa fiican qof kasta oo soomaaliya inuu ka qeyb qaata nabadda reconciliation badan baa la sameeyey dib u heshiino badan shirar badan baa laiskugu imaanayay run ahaantii nabadda waxaan ogaaday grassrootka annaga aan kasoo baxnay markii horeba oo dadka dee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo ku nool baan ahayn haweenka ma ayna ahayn haween macnaha dib u heshiisiinta iyo maaragtay shirarka waaweyn loogu yeero mayna ahayn waadna garan kartaa sidii ay uga qeyb qaateen konflaktiyadii ama khilaafaadyadii ama dagaaladii sokeeya إيد أنت إيش كنتي أن أما هالشيء ترى أما مارتي شركة كقريب جلسة مركي شر لقبته أنت بدن أضيعش على استعماله دقن كيا سياسة لكن هوانكو أن تربضن لما سينجر نحلق على إني قف إلا والله قدر لكن هوش عن قبرني وحقه وينيد إن هوانكو أي كقريب قاتن نبض هذه أخلاف كقريب قاتن إن نبضن كقريب قاتن هو دوذن الأركو يترك كلهن كيهين معناها نبض سادرتت أنا يوحن هو قصاري إن هوانك دايلوغ لوسمي ويو حلقي دقالة السكاية قبل ياشا نور بوحسومي سنجري أر هوان أو أصايا الله شقية بيها أرامية دهبك أقضى العقد وأرورية مالها كجران قبائل لذك الأسوة الشيقة وحيابها الصدر لكن إد أنت السكاية أنتي marka ayagu heshiiska aadaan waa ka tagayaan marka si dadkii ay ayagu abuureen iyo raadadkii ay ka tageen gabdhahaasi aynan ugu yeelanin saameen macnaha ay nabad uga qayb qaataan oo macnaha loogu sameeyo peace exchange loogu sameeyo conflict exchange loogu sameeyo in macnaha in maxay ahayday aan haweenku dialogue u sameeyo dialogue baan sameeyay wada hadal bay sameeyeen kadibna waxa ka soo baxay inay wada shaqeeyaan oo platform yen la sameeyo
way een muddo dheer baad dabcan hawlahaas ku jirtay oo aad ka shaqeynaysay een caqabadii kugu badnaa ee barnaamijka nabadeynta ka soo maray maxaad noogu sheegi kartaa
walaa barnaamijka nabadeynta caqabado badan buu leeyahay marka adiga dad dialogue u sameeyaysid oo conflict management aad sameeyaysid oo dad iskhilaafsan aad raftid inaad yeesid waxa laga yaabaa in fikirkaaga in qabiil lagu arko oo macnaha laga yaabo in dadka aad heshiisiinaysid ee qabiilkaaga wax ka tabanayaan adiga aad raad ku yeelan laakiin mid qabiilkaaga wax ka tabanayaan marka taas oo kale saameyn xoogna kugu yeelanaysa si lagu aamino macnaha in lagu aamino oo inaad banaanka ka tahay culays bay noqonaysa mid kale een macnaha mashruucdi aan waday ahayd in nabadeynta ay haweenku ka qayb qaataan dhalinyarada ka qayb qaato een ayagu oo inclusive aan loo sameeyo platform loo sameeyo ayada naftirkeeda markaas waxa lagu soo gelayaa in qabiil baa lagu soo gelayaa platformki transparency baa loo fiirinayaa waxyaabo badan loo fiirinaa marka waxa laga yaabaa in qabiilada qaar ay ka dhex muuqan waayaan marka iyada nafirkeedana conflict kale ma aragtay culays kale kugu noqonaysa iyo caqabad iyo challenge kugu noqonaysa barnaamijka laga yaabo in dad badan u baahan yahay oo ma aragtay dad yar u qabateen iyadana challenge kale waay waay baahida balaaran wixii raayad wadeena kuma filna dan baahidaas marka waxa kugu noqonaysa inaad aad dhameystirto challenge kale iyadana kugu noqonaysa
waay een aqbadaha dabcan marka laga tago aad sheegtay ku soo maray dabcan waxa laga yaabaa inaad ka shaqeynayso marka qaar magaalada hadda aad ka holgashay Kismaayo oo kale magaalaan ahayn salaan gado kale aadaysay laga yaabo iyadana caqabado badan kala kulmeysay waxyaabaha ugu badnaa ee gobolka gado marka la eego ama jubada hoos marka la eego dadka degan ee aad nabadeynta u sameeyneysay mid iyo labo kuwa kugu adkaa ee ku soo maray
waa santay runtii horta qofka markuu biis ka shaqeynayo ama bulshada ku dhex jiro waxyaabaha badan uu la kulmo oo caqabada ku ah inuu isagu nafsiyan xalisto aloo baahan yahay oo deena iska xalisan jiray laakiin waa runtaa gobolka gado waa kasoo shaqeeyay iyadoo xiligu adag yahay iyadoo Jubaland ay gado ay u kala taagan tahay baan kasoo shaqeeyay oo mashruuc ka qabtay nabadeyn ah marka caqabada iman karto waa garan kartaa macnaha famil ahaan dadka Soomaalida inta badan indhahooda marka wax u jeedaan waay waxaa laga yaabaa saaxiib kugu sheegay in qabiil ahaan marka qof u muuqdo oo de macnaha iyo maamulkii iyo wax la isku rarkibo oo marka aan soo baxo qof oo de qoladii codka lala aha ina iska soo baxaa dhici kartaa laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay kasoo shaqeeyay ana kamera dhaliyay dad iyo garab iyo gabdh fiican aan ka helay oo maaragtay garab istaaga
maxaa ku xalisay caqabadahaas kala marka
waxaan ku xalayay runtii de waxaan experience aan u lahaa oo de in badan baan kasoo shaqeynayay oo caqabada ka xun baa isoo maray oo muxuu ahaa ama laba qabaa'il oo maaragtay odayaashooda isu keenaysidba caqabad kaaga noqoto oo laga yaabo in haweenkooda basi kale ku arkaan waxaad ku xalinaysaa waxa weeyaan dadkaad la fariisanaysaa waad dhegaysanaysaa waad dul qaadanaysaa samir badanaa sameynaysaa waxaad ka shaqeynaysaa sidii aad xuduuddaas adiga dadku waxba iska saadaaliyaan oo maartay qofka markaas aad aragto ama lagaaga shakee saadaal yar baa ku soo baxayso saadaashas in aad ifi gudubtidaal raba marka oo maartay aad ka waxaysid laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ogana mahadcelinaya dadkii igala soo shaqeeyay in maartay aan helay haween aad u wanaagsan oo wax fahmi kara een markii dambana iska cadaato in aan qof dhaxdhaxaad iska ahay een maamul iyo afaar aan shaqo ku lahayn waxaan wadana ay tahay waxay ad iyo mashruuc ay tahay aniga aan doortay hore uga soo qabtay Kismaayo een runtii een maamuladii markaa joogayna way la shaqeeyaan
way een wuli barnaamijka madasha ayaan ku guda jirnaa haweenka ee VOA ee Xaliima Faarax Gudane ayaa martiin ugu ah barnaamijka Xaliima dabcan magaalada Kismaayo laftirkeeda waxa jirtay xilli aad qabaailadu ay soo heysteen oo aad ka shaqeynayso anaga laftirkeena aan kamid ahaa dadka warbixinada ka sameeyay haweenka ee aad dibuushinta u sameeyay ama nabadeynta u sameeyay soo kale waxa ku jira waxaad ku soo kala xulinaysay kuwa ganacsatada ah kuwa xaafadaha jooga mise kuwa iyagu laftirkooda si toos barnaamijkan marka taagnaa faraha kula jiray si ay u soo xulinaysaa haweenka
aan runtii harta haweenka aan xulitaankooda waxa igala qayb qaadanay maamulka ama systemka marka jiray een ayaad markii hore garab ka saarnaysaa waxa dad xiliga iska soo xulaysid ma aha laakiin wuxuu ku saleysnaa maadaama uu aha conflict qabiil soo bax dhaxmaray uu aha een clan based buu aha macnaha gabdhaha qabaailada inay isu imaadaan ay wada fariistaan ay wada hadlaan sidii macnaha iyagu oo hal platform ay wada shaqeyn lahaayeen ayaan ka shaqeynayno ku soo xulanayne laakiin haddana sida ay tahay waxa jiray gabdho conflictiga ama khilaafaadki qabaal hormuudka aha een kuwaas marka u baahnaa xal u baahnaa oo maaragtay in madasha la keeno u baahnaa runtii maantana ah kuwa ugu firfircoon ee Soomaalinimada ka shaqeynayo ama state kan ba hormuudka ka ah een aha een muxuu ahaa iyagaasan maaragtay aan xogga saareynay een meel walba de qabiil walba wuxuu leeyahay gabdho oo la dhageysto wax laga maqlo ee odayaasha la fariista een ayaga oo oleya marka qabiilku u dagaal qaadahayo loo tago la yiraahdo idinku xoolahi keenaa waxa sameeya kan sameeya la yiraahdo wiilasha biyaha ka daba dhaamiya ayuu qabiil walba lahaa marka anaga waxaan target gareynaynaa kuwaas si macnaha een dhinac kale inta ay colaada gaarsiin karaan ay nabadana gaarsiiyaan waayo qabiil walba qof active waa ku jira ama qaadola ama ahaado ama ganacsi kale ku jiro laakiin waxaa jiro gabdho aan xitaa ganacsi ahayn oo hormuud ka ah in ka ahaa jiro xilliga qabaailada ka ahaa jiro haddana maanta hormuud ka ah dhinac kale ee nabada runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in platformi ay maanta ka jiraan dhamaan inta xorta ah ee maaragtay in Jubaland aan ka sameeyay platform daawo platform jira women beast platform jira double ka sameeyeen yihiin irbaare ka sameeyeen tahay waxay ka sameeyeen tahay maxuu aha Kismaayo ka sameeyeen tahay waxay jirto kala toore platform oo haweenka ah oo intaas oo isu timid ay sameysteen oo gudi ah oo shay laatan ka kooban oo maxay ahayd ayagana guud oo maartay platformidaas oo isu tagay ay sameysteen ajiro marka run ahaantii in talaabo fiican bay ahayd oo la qaaday bay ahayd
gudiyada waa soo noqon doonaa iyo qaabka aad u shaqeeyaan hadaba iyo in ay jiraan wali laakiin waxa jirta caqabado badan oo dhanka haweenka ka haystay arrimaha siyaasadda oo kale barnaamijkaas waxaad bal faahfaahin gudnagaysaa waxaan ognahay maanta in haween badan oo gudiga kugu jira maanta ay dowladda ku jiraan oo ay qayb ka yihiin ma idinka awoodda saaray in haweenku ay qayb ka noqdaan dowladda oo xisaabtooda ay helaan mise barnaamijka awoodan oo kaliya ayuu ku ekaa ololihiin
maya waxaan ka qayb qaadanay anaga iyo gabdhihii isku duuban ah inaan u ololeyno haddana gabdhaha inay siyaasadda ka qayb galaan markii aan nabad ka soo shaqeyno oo dad aan midaysanayn ma heli karaan waxa ay iyagu rabaan ma heli karaan marka gabdhuhu markay nabad ka shaqeeyeen oo platform sameysteen oo ayagu isku xirmeen yaa tan iyo gado intii la iskaga yimid gabdhihii joogay ee nabadeynta ah intii isku imaadeen oo Kismaayo imaadeen bay waxay buuxiyeen hoolalka oo waxay u ololeeyeen in gabdhaha laga maartay qayb galiyo siyaasadda waa garan kartaa Jubaland markii maartay la aasaasay saddex gabdhood ahaayeen maantana waxa weeyaan siddeed gabdhood ku jirto awliba sagaal anta helnay gabar ba federaalka naga aaday kadibna muxuu ahaa nin baa lagu bedelay laakiin sanadkii 2019 waxaan helnay 9 gobol waxaan ku helnay inaan ololeyno ina anagu aan gudiga hor istaagno inaan cid walba hor istaagno inaan odayaasha hor istaagno anagu kala qabiil ah inaan anana u fiirinin oo oday walba oo qabiil masuulka ah inaan hor istaagno oo maartay uu naga aqbalay asagana waan ku guuleysanay inaan tir badan aan ka helno waan ku guuleysanay hadaba waa garan kartaa in masuuliyiinta maanta Jubaland qayb kamid waxay ka soo bixeen platformyada ay ka soo bixeen sida wasaaradda haweenka oo kala tole wasiirka wasaaradda haweenka waxay kamid ahayd maanta platformkii aan sameeyney ee maaragtay ka shaqeeyay nabada ee maaragtay ka soo shaqeeyay ee dhamaan state ka soo shaqeeyay ayay ka soo dhaxbaxday waliba ay afayaan u ahayd marka guulaha haa xil dhabaanada maanta joogaba waxyaabaha ee maaragtay nabadeyntii la qabtay haweenkii la mideeyay ee faa'iidooyinkii achievement-kii ka soo bixay kamid
xabiyan ku guuleysay gudidi marka atmeesteen nabadeynta u sameysan hadda usan kula ila hadda ma shaqeeyaan
adawin way shaqeeyaan degmo walbo nabadeyntu way ka shaqeysaa hadda kasmaayaan joognaa waxaa ka jira guddi nabadeyn oo ka kooban 39 qof 39 qof gudoomiye leeyihiin dhaqaalahay leeyihiin ku xigeen bay leeyihiin way shaqeeyaan wax kasta oo horumar ah oo magaalada ah way ka qayb qaataan wax kasta oo dhibaato magaalada soo wajahana way ka qayb qaataan sida ugu hortagi lahaayeen
ugu dambeyntii marka maxaad higsanaysaa xalimig shakhsiyan adiga marka la eego xalimo gudana ahaan maxaad iigsanaysaa mustaqbalka
alxamdulillaah horta aniga rajadii aan lahaa ee ahayd in aan arko gabdho Soomaaliyeed oo isku xiran oo wada shaqeynaya oo ka shaqeynaya nabada visionkayga ayuu ahaa in aan helo macnaha dadka Soomaaliyeed ee aan wada deganahay ee deegaanka wada degan inay midoobaan oo ay kasoo baxaan gabdho isku xiran oo nabada ka shaqeeya oo kala qabiil aan ahayn horta fishinkii aan lahaa ahayd fishinka labaad ee leeyahayna waxa waaye in aan arko Soomaaliya oo nabad ah oo maaragtay ay hormuud ka yihiin waliba nabadooda maaragtay gabdhaha ay hormuud ka yihiin ayadana waan gaari doonaa insha Allah
gudahaan dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose anigoo Aadan Maxamed Salaad ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay Xaliima Faarax Dadre ayaa marti noogu ah toddobaadkan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Aadan iyo Xaliima baad baad mahadsantihiin barnaamijka madasha haweenka ayaa intaas uga gudbeynaa wali halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A waxaadtan aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheena Cabdulcasiis Barrow
guud ahaan dooda gaaban waxaynu ku eegi doonaa saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay guud ahaanba Soomaaliya waxaa sidoo kale eegi doonaa dhibaatooyinka bulshada arrintaasi ay ku hayso masalada jooga xilliga ay ku baraarug lahaayeen Soomaalida waxaa loo baahan yahay door wada jira oo bulshada xaggeeda ka yimaada mise kaalin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada arrintaas ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa isbeddelka cimilada Soomaaliya ay ku yeelanayso dooda gaaban ayaan ku eegayaa injineer Cabdistaar Carabow ayaa igala qayb galaya oo arrimaha deegaanka ka shaqeeya isla markaana ka mid ah dadka da'yarta Soomaaliyeed ku baraarujiya inay deegaankooda iyagu istaagaan iyo xiyasigana oo kamida aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada dooda gaaban waxaan ku bilaabayaa injineer Cabdistaar Carabow injineer ma la joogaa xilliga maanta bulshada Soomaaliyeed iyagu way is abaabuli lahaayeen oo arrimaha wax ka qabashada isbeddelka cimilada Soomaaliya iyo deegaanka ay wax ka qaban lahaayeen
runtii waa su'aal aad u muhiim ah waxaas leeyahay waqtiga in la soo dhaafay ma waqtigan ka hor ayay bulshada laga rabay inay ku baraarugaan sababtoo ah isbeddelka uu imaada sanooyin badan isdaba joog ah dan waxa isbeddel ku imaada waa dhulkii waa carradii waa biyihii waa hawadii waa ilaaskii maxaa lahaa qoraxda ama cimilada intaa wana waxay u baahan yihiin bulshada inay ku baraarugaan ay si wada jira uga qayb qaataan sidee dhibaatada deegaankeena ku dhacday haddii noqon lahayd dirtii aan xaalufinay haddii noqon lahayd deegaankii aad dhibaatada weyn aan u geysanay dhanno deegaanka mar walba bulshada ay ku nool yihiin waxaan u imaanaa deegaan diyaarsan oo Ilaahay ilaaliyo oo u baahan marka wixii dhibaaya anaga inaan ka ilaalino marka waxa isleynahay waqtigii wax laga qaban lahaa bulshada dhan uu istaagi lahaayeen maanta waa la soo dhaafay waxaana muhiim mar walba inaan diyaar u noqono bulshadeena maadaama isbeddelka cimilada maanta annagana saameynay. Bulshadeena waa inay sare u qaadaan aqoonta guud ee isbeddelka cimilada iyo fahamka iyo saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed. Waxaas leeyahay waqtigii waa la soo dhaafay, maantana waxaas leeyahay waa ka gaarnaa bulshadeena Soomaaliyeed inaan dhaxda u xirano sidii deegaanka annaga aan gacanteena ku buurinay aan u soo celin laheyn.
Waa tahay Yaxye Sigane, waxaad ka mid tahay dhallinyarada caasimada ku nool. Dooda Ustaad Injineer Cabdistaar Carab, waad maqlaysaa. Ma waxaa la joogaa xilligii bulshadu ay istaagi lahaayeen, mise waxaa la joogaa xilligii dowladdu ay arintaas wax qaban lahayd?
Cabdicasiis waa maasan tahay, walaalka Cabdistaarna waa maasan yahay. Haddaan usoo laabto su-aashaada, Cabdicasiiso waxaad og tahay Soomaalida inay weligeed asal ahaan ay ahaayeen dad mataqaana waa qayb ka mid ah dad ku nool beeraha iyo wax soo saarka dalka aada ugu fiican dhanka tacabka. Marka Soomaalida weligeed ayay xoogga saari jirtay burburkii qallaasada kadib. Soomaaliya weli ma aysan fursad loo siinin dadkii wax soo saarka lahaa ama ka shaqaynayay mataqaana environmental science-ka looma siin.
Yaxye, dadku iyagu ma is abaabuli karaan markaad fiiriso, oo arrimaha deegaanka wax ma ka qaban karaan?
Cabdicasiisow, dadka ayaga ayaa baahan oo duruustoodii iyo xaaladahoodii la tacaalay way adag tahay in ay mataqaanaa tan deegaanka guud ee dalka inay keer siiyaan, bale dowladda ayaa laga rabaa inay mataqaanaa sida Cabdicasiisow oo kale inay fanta siiso ay tirahad ka shaqeeya ugu yaraan haddiisan ayagada aysan awooda inay ayada inta shaqaalo qorato oo ay dad uga shaqeeyaan.
Waa tahay Injineer Cabdicasiisow, waad maqlaysaa doodaasi. Waxa uu leeyahay haddii xataa Cabdicasiisow iyo dadka lamida ay deegaanka wax ka qabanayaan waa in dhaqaale loo helo, taa ma jirtaa?
Runtii marka laga hadlayo bulshada Soomaaliyeedna door ayay ku leeyihiin, dowladdana door muhiim ayay ku leeyihiin horumarinta ama ilaalinta deegaanka, sababtoo ah waxa waaye waxaa loo sameeyey wasaarad arrimaha u qaabilsan hadday noqon lahayd shuruucdii lagu ilaalin lahaa deegaanka iyo wacyigelinta bulshada inay sare u qaadaan. Waxaa kaloo kaalin muhiima ku leh marka laga hadlayo dowladda hoose oo aada u muhiima, waa idaanda marka ka hadlayno bulshadeena aan ognahay dhibaato weyn inuu ku hayo qashinka, taasoo dhibaato weyn u keenaysa bulshada maxaa lahaa caafimaadkooda iyo maxaala ilaalinta caafimaadka saxda ee bulshada si looga hortaga maxaala cudurada faafo. Aan ognaha bulshadeen dhibaato weyn maantana ku hays, marka cid walbaba door ayay leedahay. Marka laga hadlayo bulshada Soomaaliya duruufo badan ayay la daalaracayaan, haddana waxaa muhiima kaalimo mucayana kaalimo kooban ayay qaadan karaan hadday noqon lahayd inay dhirtii ilaaliyaan, sababtoo dhirtii waa laba nooc: dhir hore loo xaalufiyey oo u baahan in dib loo soo celiyo oo dhir cusub la beero, iyo dhir maanta ka badbaaday xaalufintaas oo u baahan inaan ku far adeegno oo ilaashano. Sidoo kale doorka dowladda marka laga hadlayo waxay muhiim u tahay shuruucdii iyo nidaamkii siyaasadii lagu ilaalin lahay deegaanka inay bulshadana gaarsiiso maxaa lahay arrimahaas kaalin fiican ka qaataan. Qof walba maadaama uu deegaanka cidna u ku xirnayn, qof walba kaalin uu ka qaadan kartaa. Bulshada markaa usoo noqono waxay qayb ka qaadan karaan marka laga hadlayo in ay deegaanka qareen u noqdaan, ay ka ilaaliyaan waxyaabaha dhibaatada ku. Dowladdana waxay kaalin ka qaadan kartaa walxaha dhibaatada deegaanka ku ah, sidaan ognahay walxaha balaastikada ka samaysan sida bacihii, shuruucdii, waxyaaba badan ayay qayb ka qaadan karaan. Waxaan leenahay cid walba door ayay leedahay. Dalkeena si walba duruufo ugu jiraan, maanta cudurdaar ma jiro in aan deegaankeena aan ku far adeegno, inta yar aan badbaadi karna inaan badbaadino. Hadday noqon lahayd in aan qayb weyn ka qaadano sida aan usoo celin laheyn xaalufuntii dhirka wey aan bulshadeena gaar. Sidoo kale doodo kala duwan ayaa jirta marka deegaanka laga hadlayo, dhibaatooyin badanna way jiraan arrimaha deegaanka la xiriiro, hal maalin laguma xalin karo. Lakin waxyaaba waxaa jiro u baahan maxaa lahay si tartiib tartiib wax looga qabto. Marka qof walba kaalintiis waa muhiim, haddeen noqon lahayd shacabkii iyo dowladdaba intaba.
Waa tahay Cabdicasiisow, waan kuu soo laabanayaa. Yaxye, waxaad ka fiirisay dhinaca dowladda inay dhaqaale ku bixiso arrimihii deegaanka oo dad fara badan loo shaqaalaysiiyo, marka aad dhinaca kala fiiriso soo ma kuu muuqdaan shaqooyin badan oo la qaban karo oo la xiriira bulshada in la wacyigeliyo in arrimihii qashinka iyo deegaankii laga shaqayn karo, in dhir la abuuri karo sida hadda Cabdicasiisow ay sameeyaanba? Doorkaasi waa mid ay ka maqan yihiin ma la dhihi karaa aqoonyahanka adigoo kale ah?
Cabdicasiisow waa maasan tahay. Waxaan ognahay sida caadiga ah guri kasta waa magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka, kama hadlayo deegaanada kale. Waayadii hore waxa ay lahayd guri kasta hadduusan laba geed ku beerneen geed ku beernaa, oo taas oo marka sheeta sare laga fiiriyo way adkeed. Macnaha magaalo wada qarsoona oo dhir ku qarsoon oo guryahoodana uu cadcad yahay, taas ayaa waxay ku tusinaysay quruxda iyo bilicda bal ee dowladda ayaa dadka ku sababtay waajib uga dhigtay rugni ah inay mataqaana ay dhirta ku beeraan. Laakiin hadda fuuqiyada laga dhisayo guryaha iyo guryihii oo dhirta ka dhixi jirtay oo la dabar gooyey, dowladda hoose iyo tii federaalka oo aan dadkii ku wacyigelin ee guri kasta oo la dhisa ama dabaq kasta oo la dhisa in dhir beeris lagu sameeyo, taasna darkeed waxaa dareemaysaa in keliya laga fiirinayo dhanka canshuuraadka dhismaha guryaha in laga qaado oo
doorkii aqoonyahanka adigoo kale ahaa Cabdisataar ay ka mid yihiin, waqti ma geliyaan soo maaha in dad kooban ay deegaanka u istaagaan soo taaqudheeda maaha eed la wada leeyahay oo keliya dowladdu aysan eeddaa lahayn.
Cabdixasiis waa maasan tahay sidii isaga waxaa la yiraahdaa muddu ninkii isaa ka weynaa la yiraahdaa shacabku waa hagayaal bulsho waay waxa dowladda ayaa mas-uulka ah bulshadana waxa loo jiheeyay ayay qaadataa sideedaba bulshadu way il duuftay oo xaalada iyo burburaa galay ummaddaani siyaalo kale ay u nool yihiin waxbarashadoodii caafimaadkoodii ka fikirayaan oo duruufo kale la tacaalaya marka way iloobeen waxyaalaha aasaasiga u ahaa ee caafimaadkooda iyo quruxdooda iyo oxygenkooda ay qaadanayaan caafimaad ahaan bisi lahaa way iloobeen. Marka waxaa la rabay in ay hay-adaha yarar ah ama Cabdisataari oo kale oo badan inta la sameeyo dalka lagu wacyigeliyo dadka xasuusiyaan jimco kasta ee Cabdisataari markay leedi iyo wax ka aruurinayaan waxaarna Cabdisataari inta ay isbadiyaan ama dadkale inta la sameeyo laamiyada iyo xaafadaha dhexdooda degmooyinka ama dowladda hoose ee degmooyinka ee gobolka Banaadir ama gobollada kale in la yiraahdo xaafadka Soomaali ka soo jimco ah waxaa waajib ah in la sameeyo xaaqis iyo dhireen iyo waraabis in la sameeyo waa in dadka lagu amraa oo rugni waajib ah looga dhigo. Ma fahanti? Dadku waa amrayaa, waa la amraa dadka oo sharciga ayay qaataan. Laakiin shacabku ayaga ayaa iskale dowladda, haddana dowladda ayaa dadka ugu shaqeysa si ay dadka wax u noqdaan.
Cabdisataar, adoo soo koobaya, markii aad fiiriso shaqooyinkaad qabataan, waxa ugu weyn ee idinka hor yimaado aad dhihi lahaydeen waa inay naga hor wareegaan maxaa ka mid ah?
Runtii waxaa isleeyahay bulshadeenna badanaa kuma baraarugsano muhiimadda uu deegaanka u leeyahay, ayagoo la daala dhacaya natiijadii ka dhalatay abaarihii soo noqnoqday, dagaaladii sokeeyey iyo nolol xumada oo yani dhaqaale xumada dadkeena ay sababeen. Marka laga hadlayo marka arrimahaas oo dhan waxa ay saameyn ku yeeshay qof fahamkii deegaanka aad u qooseeyo, marka bulshadeenna waxaan mar walba kula talin laheen in qof walba qareen uu noqdo deegaankan sida lagu ilaalin lahay ama lagu horumarin lahay kaalintiisa u qaato. Dowladdana waxaan leenahay inay siyaasaadkii iyo shuruucdii lagu ilaalin lahay arrimaha deegaanka bulshadana gaarsiiso, wacyiga bulshadana sare loo qaado si aan ugu noolaano deegaan taya leh jiilka maanta jira in kan soo socdo.
Injineer Cabdisataar Carabow iyo Yaxya Sigane, aad ayaad mahadsantahay.
Aad baa mahadsantahay
dhegeystayaal. Doodii gaabnaydna maanta intaas haynu joogto.
Cabdicasiis Barrow, aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal. Waxaan idinkana idinku nasinayaa heestan uu ku luuqaynayo fanaanka Maxamed Biki.
Ashiqu ku yahay xusiyo ina wada caweyna
codkaasi dahabiga ah ee fanaanka maxamed saciid b k iyo heestiisa cawo ayaan ku soo afmeeraynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a laanta afka soomaaliga waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay galab wanaagsan.
sidee cabsan leh